ภัยน้ำท่วมอย่างนักที่เกิดจากเขื่อนเสเพียนเสน้ำน้อยแตกนั้นเฮ็ดให้มีประชาชนลาวที่ยังสูญหายถึง131คนและพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว1คนส่วนประชาชน 3,060 คนบ่มีที่อยู่อาศัยทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนั่งบุญนานบุญนแสงหัวหน้าห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในแขวงอัตปือแถลงรายงานว่าภัยน้ำท่วมอย่างนักที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนับแต่ตอนกลางคืนของวันที่23กรกฎาคมปี2018เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวที่อยู่ในเขต13บ้านของเมืองสนามไซแขวงอัตปือจำนวนหลายกว่า 6,600 คนโดยในจำนวนนี้ก็มีถึง 3,060 คนที่ยังขาดที่อยู่อาศัยและการกู้ภัยก็ยังคงสืบต่ออยู่เรื่อยมาโดยพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว1คนแต่ก็ยังมีประชาชนที่สูญหายถึง131คนในเวลานี้ดังที่ท่านนางบุญนานยืนยันว่า
เฮาได้ครบแล้วได้1ศพยอดของผู้สูญหายนี้มันเพิ่มขึ้นฮอด131คนและสําหรับระดับน้ําอยู่เขตพื้นที่ทั้งหมดมันก็ลดลงประมาณแม่กวนส่วนสําหรับการค้นหามันก็ยังได้สืบต่อจากองค์การต่างๆเกี่ยวของได้ลงไปเพื่อได้สืบต่อค้นหาผู้เสียชีวิตนั้นแล้วเวียอื่นๆเลยสําหรับคณะกรรมการแขวงก็ได้มีการต้อนรับการมาบริจาคของทุกภาคส่วนของภายในและต่างประเทศ
ภัยน้ําท่วมได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในตอนกลางคืนของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นผลกระทบจากพายุเซินติงจึงเฮ็ดให้ปริมาณน้ําฝนล้นอ่างตงของโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ําน้อยและไหลลงมาท่วมเมืองสนามไซอย่างหนักหน่วงและด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องประกาศให้เขตดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาโดยก่อนหน้านี้บริษัทผู้ลงขึ้นในโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ําน้อยก็ได้ออกแจ้งการเตือนว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างดวงหลายอาจจะเฮ็ดให้สันเขื่อนแตกก็เป็นไปได้ซึ่งก็ได้กลายเป็นความจริงตั้งแต่เวลา 23:00 นของวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นมาและได้เป็นผลเฮ็ดให้ปริมาณน้ําหลายกว่า 5,000 ล้านตันไหลจากอ่างตงของเขื่อนลงสู่เมืองสนามไซกลายเป็นภัยน้ําท่วมอย่างหนักหน่วงดังกล่าวและยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้แต่อย่างใดโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท SK วิศวกรรมและการก่อสร้างของเอกชนลาวกับรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวพร้อมด้วยบริษัท Western Power จากเกาหลีใต้และกลุ่มบริษัทไฟฟ้าราชบุรีจำกัดมหาชนของไทยด้วยสัดส่วนการร่วมทุน 26% 24% 25% และ 25% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2019มีกำลังติดตั้ง410เมกะวัตต์หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,879 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีซึ่งในนี้ 90% จะส่งออกไปไทยตลอดอายุสัมปทาน27ปีและ 10% ที่เหลือจะขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อตอบสนองการส่งใส่ภายในลาวที่เพิ่มขึ้นทุกปีทั้งนี้โดยภายในปี2021ลาวจะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง100โครงการที่มีกำลังติดตั้งรวมหลายกว่า 13,000 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้แบ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว54โครงการมีกำลังติดตั้ง 7,162 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 37,086 ล้านกิโลวัตต์โมงและกำลังก่อสร้างอยู่46โครงการมีกำลังติดตั้งรวม 5,900 เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 29,858 ล้านกิโลวัตต์โมงซึ่งส่วนใหญ่มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2021ดังกล่าวทั้งด้านท่านคมณีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้ออกคำสั่งไปถึงบรรดาบริษัทผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเวลานี้ พื่อให้เพิ่มความระมัดระวังให้หลายขึ้นทั้งในการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างการกวดกาปริมาณน้ำในอ่างตรงและการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบการเตือนภัยและการกู้ภัยฉุกเฉินโดยสภาพแม่นการเตือนภัยนั้นจะต้องมีขึ้นก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้นเป็นเวลาบ่น้อยกว่า7วันอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA